jeni me SBS Albanian.
Në këtë edicion informativ do ndiqni. Victoria regjistron 466 raste të reja COVID-19 dhe 12 vdekje. Fluks i makinave në kufirin jugor të Queenslandit. Shteti mbyll kufirin derisa raportohet për vonesa të mëdha në vend kalimet kufitare. Dhe në cricket, Kupa Botërore 2020 shtyhet deri në vitin 2022. Fillojmë edicionin. Kriza e koronavirusit në Australi vazhdon të intensifikohet. Raportohet për qindra raste të reja të diagnostikuara dhe rritje në numrin e të vdekurve. Australia po i afrohet gjithsej 21.000 rasteve me COVID-19 pasi Victoria regjistroi 466 infeksione të reja. Victoria po ashtu raportoi 12 vdekje të lidhura me virusin. Kjo rrit numrin e përgjithshëm të personave që kanë humbur jetën në Australi si shkak i koronavirusit në 278. Pavarësisht nga shifrat e fundit, zyrtari kryesor i shëndetit i Victorias, Brett Sutton, thotë se shteti ka një stabilizim në numrin e të infektuarve.
We've got 400 to 500 cases each day. That has been more or less the average.
Ne kemi nga 400 deri 500 raste të reja çdo ditë. Kjo ka qenë pak shumë mesatare për javën e fundit, por kjo nuk është mirë. Është pozitive që kemi shmangur një rritje eksponenciale gjatë dy javëve të fundit. Nëse ne nuk do të kishim stabilizuar këta numra, sot do të kishim par mijëra raste në ditë. Ekzistojnë vlerësime që kemi shmangur 20.000 ose më shumë raste të reja COVID-19 për shkak të kufizimeve. Por siç them unë, kjo nuk ka qenë mjaftueshme. Kjo ka qenë në gjendje të stabilizojë numrin e rasteve të reja, thot zyrtari shëndetësor. Ndërkohë, thuhet se pothuajse 200 viktorian janë xhobitur për shkeljet e kufizimeve, duke përfshirë një burr që u kap duke thyer ndalimin e lëvizjes mes orës 20:05 të mëngjesit, duke dalë nga shtëpia për të bler cigare dhe ëmbëlsira. Një email i cili u bë publik sugjeron se departamenti i punës të Victorias punsoi rrojet private të sigurisë në hotelet e karantinës në Melbourne në bazë të politikave të përfshirjes sociale. The Age dhe The Sydney Morning Herald raportojnë se një zyrtar i lartë të shkarkuar nga detyra rreth punësimeve në fjalë. Ekzistojnë shqetësime se përqendrimi i qeverisë së shtetit ishte në krijimin e vendeve të punës për viktorianat që janë në gjendje të pafavorshme, pa siguruar që ata ishin të kualifikuar dhe të trajnuar në kontrolin e infekcionit. Premieri Daniel Andrews nuk pranoi të komentoj raportet, duke përmendur se hetimet në programin e karantinës hoteleve në Victoria janë në vazhdim e sipër.
There is a separate process to deal with those matters. I don't believe those reports are accurate, but in any event that's not a matter for me to judgment of. I think the most important.
Ekziston një proces si veçantë për të marrë me këto çështje. Unë nuk besoj se ato raporte janë të sakta, por në çdo rast gjithë kjo nuk varet nga unë që unë të ulem dhe të jap gjykimin tim. Gjëja më e rëndësishme është se procesi ka filluar, hetimi do jap verdiktin e tij. Ka më shumë se 100.000 faqe dokumentesh dhe gjykatësja Jennifer Coat po punon në këto dokumente. Kjo është plotësisht çështje për të, thot premieri i Victorias Daniel Andrews. Ndërkohë që 9 raste të reja COVID-19 janë raportuar në New South Wales. 2 janë udhëtarë të kthyer nga jashtëteti, 4 janë kontakte të ngushta të rasteve të njohura dhe 3 janë nën hetim. Një student ishte në mesin atyre që testuan pozitiv, duke detyruar një shkollë të Sydney të mbyllet për pastrim të thellë dhe gjurmimin e kontakteve. Shkolla për vajza Tangara në Cherrybrook i u bashkon 3 shkollave të tjera në New South Wales që u mbyllën këtë javë. Pas mbylljes së kufirit për qytetarët nga Victoria, New South Wales dhe ACT, territori i kryeqytetit australian, raportohet për pritje deri në mbi 90 minuta në kufirin jugor të Queenslandit. Vetëm shoferët e kamioneve transportues, punëtorë shëndetësor dhe banorët e qyteteve kufitare tani lejohen të kalojnë kufirin. Policia ka larguar 142 persona nga kufiri pasi ndalimi i udhëtimit hyri në fuqi sot nga ora 1 e mëngjesit. Kryeinspektori i policisë Mark Willer thotë se 18 banorët e Queenslandit ishin midis këtij grupi, të cilët tani pas këtij të tyre do të duhet të paguen $2,800 për karantinën e hotelit.
There's going to be considerable cost for them, not only when they fly back home, they also...
Tad, kad jau kosto, tu konsiderūši mētā dota karantīno, un mēs pēc zīmīta tūrē. Kjūrš ņiltim šum ikuštūšam, pār kā pasrunie paranemrim, mē kodžat jāvas. Vērš par to ādru keč, pār kjo kāta baimē paranarīmīne covidantum vietna Queensland. Në Melbourne ka filluar testimi I ilaçit antiviral, I cili potencialisht mund të shpejtoj shërimin e COVID-19. Studiusit në Spitalin Alfred dhe Universitetin Monash janë në kërkim të personave simptomatik me COVID-19 që janë në 5 ditët e para të diagnostikimit për të marrë pjesë në këtë provë. Favi Piravir është një ilaç për pacientët me grip, I cili tashmë po testohet në vende të tilla si Shtetet e Bashkuara, Kina dhe Japonia. Studiosi kryesor Dr. James McMahon thotë se provat kineze të ilaçit kanë rezultuar premtuese, me ilaçin që pastron virusin më shpejt nga infeksioni dhe sjell shërim më të shpejt. Vjojmë e lajmet tjera, presidenti Libanit ka edhur poshtë tirit për një jetim ndërkombëtar bi shpërthimin në Beirut që vra më shumë se 150 njerëz. Tashmë po zhvillohet një jetim nga qeveria libaneze me presidentin Michel Aoun. Hetimi është duke përmendur ose neglijencën ose një sulm të jashtëm me raketë ose bombë. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe grupet e të drejtave të njerëzit janë ndër ata që kërkojnë mbikëqyrje të pavarur për të siguruar një transparencë. Por zoti Aoun këmbgul se një hetim ndërkombëtar vetëm se do të vononte drejtësinë.
Akid ju fi anna matal tarihi wal hakim ba'shilu ma'na hadha tawar lan lazim tkun
Ne kemi një thënie historike. Nëse merr shumë kohë, prandaj gjyqësori duhet të jetë I shpejtë në trajtimin e këtij rasti, sepse siç thuhet drejtësia e vonuar nuk është drejtësi, thot presidenti libanez. Të paktën 17 vet kanë vdekur dhe më shumë se 100 të tjerë janë plagosur pas rrëzimit të një avioni në shtetin jugor indian Kerala. Avioni I Air India Express, por rrjedhësonte indianët e bllokuar nga pandemia COVID-19, kur rrshiti jashtë pistës dhe ran në një hendek në aeroportin e Kalikutit. Raportohet se në bord kishte më shumë se 190 udhëtar. Avioni ishte nisur nga Dubai. Ministri I Aviacionit indian, Hardip Singh Puri, thotë se shumë pasagjerë janë shpëtuar nga avioni, kurse të plagosur janë dërguar me njerë për shërim në spital. Një dëshmitar okular thotë se avioni u nda në tre pjesë pasi u rrëzua.
The plane broke into three parts. People were there in all.
Avioni u thye në tre pjesë. Në të gjitha pjesët kishte udhëtar. Në mesin e tyre kishte edhe fëmijë. Midis grup moshës 2 deri 8 vjeç. Tregu valutor, kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 75 lekë shqiptare, 61 cent euro, 72 cent dolar amerikan dhe 37 denar Macedonas. Sport në kriket, Australia do të duhet të pres edhe 2 vite për të organizuar kupën e botës në kriket 2020, pasi këshilin ndërkëmtari kriketit shtyu përsëri organizimin e turneut deri në vitin 2022. Fillimisht, turneu ishte planifikuar për muajin tetor, por u shtyje për shkak të shqetësimeve rreth virusit korona. Raportohet se India do të lejoj të mbaj kupën e botërore në kriket të vitit arshëm 2021, ashtu si që ishte planifikuar. Moti, temperaturat e shënuara sot në kryqëzet australiane janë Sydney 10-19, në Melbourne 9-14, në Brisbane 15-26, në Perth 8-22, në Adelaide 5-13, në Canberra 4-13, në Hobart 4-12 dhe në Darwin 19-33. Për nesër biroja përshkon këto temperatura. Darwin 20-32, në Brisbane 12-20, në Sydney 9-18, në Canberra 3-11, në Melbourne 9-15, në Hobart 4-12, në Adelaide 5-15 dhe në Perth 11-19. Në për qytetet e përzgjedhura balkanike të banuara nga shqiptarët, mot me gjelë dhe ngrohtë, sot do shënohet këto temperatura. Prishtinë 16-23, në Tiranë 19-31, Shkup 17-27 dhe Ulqin 23-31. Do qëtë edicionin informativ.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.